ภาคผนวกเรื่องสิริมาความตั้งอยู่ยั่งยืนของร่างกายใดไม่มีท่านจงดูกายนั้นซึ่งกรรมทำให้วิจิตรแล้วมีแผลอยู่เป็นประจำมีกระดูกเป็นโครงน่าเบื่อหน่ายแต่เป็นที่รำพึงถึงของคนส่วนมากอธิบายโดยย่อว่ากายเป็นโลกียธรรมอย่างหนึ่งตกอยู่ในลักษณะสามัญคือไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วแตกสลายไปร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟส่วนที่แข็งแข็งจัดเป็นธาตุดินเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นส่วนที่เหลวจัดเป็นธาตุน้ำเช่นน้ำดีน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำเลือดเหงื่อเป็นต้นส่วนที่พัดไปมาและทำให้อวัยวะต่างๆเคลื่อนไหวได้คู่เข้าเหยียดออกไปจัดเป็นธาตุลมเช่นลมที่ซ่านไปทั่วกายลมในกระเพาะอาหารลมในลำไส้ลมหายใจเป็นต้นส่วนที่ทำความร้อนจัดเป็นธาตุไฟเช่นไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟที่ทำความอบอุ่นในร่างกายเป็นต้นธาตุทั้งสี่ดังกล่าวมาต้องเป็นไปสม่ำเสมอร่างกายจึงจะผาสุกขาดไปหรือพร่องไปอย่างใดอย่างหนึ่งร่างกายก็ไม่ผาสุกเป็นเหตุให้ป่วยไข้ไม่สบายต่างๆนานาตัวอย่างเช่นความอบอุ่นในร่างกายต้องมีอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในประเทศร้อนหรือประเทศหนาวอุณหภูมิภายนอกจะแตกต่างกันเพียงไรก็ตามแต่ความอบอุ่นหรือไออุ่นในร่างกายจะต้องรักษาให้อยู่ในระดับเดิมของมันถ้าความร้อนในร่างกายมีมากเกินไปเราก็จะเป็นไข้ยิ่งร้อนมากไข้ก็ยิ่งสูงมากถ้าความเย็นในกายมีมากเกินไปเลือดก็จะแข็งไม่ไหลเวียนตายได้เหมือนกันความอบอุ่นในกายนี้ได้อาหารเป็นเชื้อเพลิงเมื่อขาดอาหารไฟในกายก็ดับตายเหมือนกันสังเกตได้ว่าเมื่อกินอาหารมากความร้อนในกายจะสูงขึ้นน่าจะเป็นเพราะไฟในกายได้โหมแรงขึ้นเพื่อเผาเชื้อคืออาหารให้ย่อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารด้วยเหมือนกันอาหารบางอย่างให้ความร้อนมากเช่นอาหารประเภทแป้งน้ำตาลน้ำมันบางอย่างให้ความร้อนน้อยเช่นผักสดผลไม้สดเป็นอาทิจะพรรณนาเรื่องร่างกายกับอาหารก็ไม่สิ้นสุดลงโดยง่ายเพราะมีเรื่องจะกล่าวอีกมากจึงขอข้ามไปนอกจากอาหารคือข้าวน้ำเป็นต้นแล้วร่างกายนี้ยังต้องการอากาศที่ดีแสงสว่างเครื่องนุ่งห่มเพื่อกำจัดความหนาวร้อนเป็นอาทิและยังต้องการออกกำลังกายพอประมาณจึงจะเป็นไปได้ด้วยดีกายนี้เป็นของที่ต้องบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอเพราะมันทรุดโทรมสึกหรอไปทุกวันทุกวันแต่ไม่โทรมให้เห็นทันทีค่อยเป็นค่อยไปกว่าจะถึงชราอาหารและการพักผ่อนเป็นสิ่งช่วยบูรณะส่วนที่สึกหรอไปให้คงเดิมแต่เป็นไปได้ชั่วคราวนานเข้าก็โทรมจนซ่อมไม่ไหวเรียกว่าชราในที่สุดแตกดับคือตายจะพรรณนาแต่ละข้อไปโดยลำดับโดยสังเขปข้อว่ากายนี้กรรมทำให้วิจิตรแล้วนั้นมีอธิบายว่าตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่ากรรมเป็นผู้ตกแต่งสัตว์ทั้งหลายให้หยาบหรือประณีตดังพระพุทธภาษิตว่ากรรมมังสัตเตวิพัชติยะทิทางหินปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้หยาบหรือประณีตความหยาบความประณีตนี้รวมเอารูปร่างลักษณะอวัยวะทุกส่วนอัธยาศัยใจคอทั้งสิ้นเราจะเห็นว่าอวัยวะร่างกายของแต่ละคนมีความหยาบความประณีตไม่เหมือนกันความอ่อนแอแข็งแรงก็ไม่เหมือนกันผิวพรรณไม่เหมือนกันบางคนเกลี้ยงเกลาบางคนหยาบกระด้างรูปร่างหน้าตาก็ผิดแผกกันไปคนในโลกตั้ง 3-4 พันล้านคนไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวที่กล่าวนี้ในส่วนหยาบที่มองเห็นได้ด้วยตาธรรมดา อวัยวะที่ละเอียดในร่างกายก็แตกต่างกันไปมากกว่าอวัยวะส่วนที่หยาบเสียอีกการทำงานของร่างกายหรือสรีระยนต์นี้ยิ่งวิจิตพิสดารยิ่งนักท่านว่าวิจิตยิ่งกว่าเครื่องจักรใดๆทำไปตั้ง 80-90 ปีไม่ได้หยุดเลยเป็นอัตโนมัติผู้เรียนแพทย์ทางกายวิภาคศาสตร์ย่อมเห็นแจ้งได้ดีในความอัศจรรย์แห่งการทำงานของร่างกายเป็นต้นว่าเลือดและปอดไตและตับตลอดถึงเส้นเอ็นต่างๆสรีระยนต์คือกายนี้ท่านว่าสำเร็จมาแต่กรรมคือคนยังมีกรรมอยู่ก็ยังมีเกิดเมื่อจะเกิดกรรมย่อมแต่งทั้งรูปและนามตามนัยยะปฏิจจสมุปบาทว่าสังขารหรือกรรมเป็นปัจจัยแห่งวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแห่งนามรูปจงดูกายนี้อันกรรมทำให้วิจิตแล้วข้อว่ามีแผลอยู่ประจำหรืออรูกายอย่างนั้นมีอธิบายว่าแผลประจำของกายนี้อย่างน้อยก็มี9แผลอันท่านเรียกว่าทวารทั้ง9คือตา2หู2จมูก2ปาก1ทวารหนัก1ทวารเบา1รวม9ทวารทั้ง9นี้เป็นที่ไหลออกแห่งสิ่งโสโครกต่างๆในกายหรือจากกายเป็นต้นว่าขี้ตาไหลออกจากตาทุกเช้าอุจจาระออกทางทวารหนักปัสสาวะออกทางทวารเบาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ที่ไหลออกจากกายไม่มีความหอมเลยนอกจากแผลประจำทั้ง9แผลนี้แล้วยังมีบาดแผลในที่อื่นๆเป็นครั้งคราวเช่นแผลมีดบาดให้เลือดออกกลิ่นเลือดนั้นก็คาวหน้าสะอิดสะเอียนพ่อว่ามีกระดูกเป็นโครงหรือสมุสิตังนั้นอธิบายว่าร่างกายนี้มีเลือดเนื้อหนังเอ็นเป็นต้นเกาะติดกันอยู่ไม่กระจัดกระจายก็เพราะมีกระดูกเป็นโครงร่างให้ยึดเกาะปราศจากกระดูกเสียแล้วหนังเอ็นและเนื้อไม่มีที่อาศัยไม่สามารถทรงตัวเป็นรูปร่างได้ย่อมกองรวมกันอยู่เหมือนเสื้อหรือกางเกงที่ไม่มีคนสวมวางกองอยู่ฉะนั้นบางแห่งท่านจึงเรียกว่านครกระดูกซึ่งมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาข้อว่าอาดูนหน้าเบื่อนายหรืออาตุรังนั้นอธิบายว่ากายนี้นอกจากมีปากแผลใหญ่ทั้ง9อันเป็นที่ไหลออกแห่งสิ่งโสโครกแล้วยังเป็นที่มาที่ตั้งอาศัยอยู่แห่งโรคนานาประการหรือโรคะนิทังโรคตาเกิดที่ตาโรคหูเกิดที่หูโรคจมูกเกิดที่จมูกโรคฟันเกิดที่ฟันโรคท้องเกิดที่ท้องเป็นต้นโรคตับโรคปอดก็เหมือนกันโรคบางอย่างให้ความเจ็บปวดมากมายโรคบางอย่างให้ความรำคาญเช่นโรคคันเป็นต้นโรคบางอย่างเป็นที่รังเกียจของสังคมเป็นแล้วไม่มีใครอยากสนทนาปราศัยด้วยไม่มีใครอยากสนิทชิดเชื้อด้วยกายนี้เป็นรังของโรคนานาประการสุดจะพรรณนาให้หมดได้จึงน่าเบื่อหน่ายอีกประการหนึ่งภาระเกี่ยวกับการเลี้ยงร่างกายถนอมร่างกายให้ดำรงอยู่ต่อไปได้นั้นเป็นภาระอันหนักของทุกคนเพียงแต่การหาข้าวหาน้ำให้ร่างกายอย่างเดียวเท่านั้นก็ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่างๆตามมามากมายการประกอบอาชีพต่างๆของมนุษย์ต้องเหน็ดเหนื่อยหนักหน่วงอยู่นั้นก็เพื่อกินเพื่ออยู่ตนเองคนเดียวก็ไม่สู้กระไรนักยังต้องเลี้ยงลูกอีกหลายคนล้วนเป็นกายที่ต้องกินต้องอยู่เป็นภาระหนักเพิ่มขึ้นเข้ามาอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันธ์ห้านั้นไม่มีหรือนัตถิขันธัสสมาทุกขาขันธ์ห้าเป็นภาระหนักหรือภาราหเวปัญจักขันธาลองใช้ปัญญาตรองดูดีๆเถิดจะมองเห็นอย่างชัดเจนว่ากายของเรานี้เป็นภาระให้เราเพียงใดดูเหมือนว่าชีวิตทั้งชีวิตต้องยุ่งกับภาระอันนี้สมมติว่าเราทุกคนไม่มีกายมีแต่จิต ภาระคงจะลดลงไปไม่น้อยการกินไม่มีที่อยู่ไม่จำเป็นการเดินทางก็ไม่ต้องอาศัยพาหนะใดๆพอคิดก็ไปถึงที่หมายได้ทันทีความเจ็บป่วยทางกายไม่มีเพราะไม่มีกายความกำหนัดไม่มีเพราะความกำหนัดในกามอาศัยกายนี้เกิดขึ้นกายนี้อาดูลน่าเบื่อหน่ายอย่างนี้ข้อว่าเป็นที่รำพึงถึงของคนมากหรือพหุสังกัปปังนั้นอธิบายว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั่วไปเกิดมาจากกามมีกามเป็นแดนเกิดพอรู้ความจิตจึงแล่นไปในแหล่งอันเป็นแดนเกิดของตนทั้งนี้เพราะจิตได้คลุกคลีกับกามมาหลายร้อยชาติจึงดิ้นรนลงไปเหมือนปลาเกิดในน้ำคุ้นอยู่กับน้ำเมื่อยกขึ้นจากน้ำก็พยายามดิ้นรนลงไปหาน้ำวัตถุคือที่ตั้งแห่งกามก็คือกายนี้รูปนี้เสียงนี้กลิ่นนี้และรสนี้กายนี้จึงเป็นที่รำพึงถึงของคนมากคือกายของชายเป็นที่รำพึงถึงของหญิงกายของหญิงเป็นที่รำพึงถึงของชายข้อนี้เป็นธรรมดาสากลแก่สัตว์โลกประเภทอื่นๆด้วยตัวผู้กับตัวเมียย่อมดึงดูดกันกายยิ่งประณีตสวยงามมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นที่รำพึงของคนมากเท่านั้นก่อให้เกิดกิเลสคือกามราคะแก่ผู้ได้ดูได้เห็นไม่รู้จักจบสิ้นคนที่เกิดมาสวยจะว่ามีบุญก็มีจะว่ามีกรรมก็ได้คนที่เกิดมาสบายก็คือคนที่ไม่สวยมากนักไม่ขี้เหร่เกินไปคือคนกลางๆเพิ่มความน่ารักเอาที่ความดีเพิ่มความน่าเกลียดเอาที่ความชั่วคนเกิดมามีกามราคะติดมาด้วยทุกคนไม่ต้องฝึกต้องสอนก็รู้ใคร่รู้กำหนัดในเพศตรงกันข้ามนี่แสดงว่าได้เคยคลุกคลีกับกามมาในชาติก่อนๆแล้วด้วยยังมีอาลัยในกามจึงมาเกิดในกามภพนี้อีกอาการที่ใจยังมีอาลัยในกามนั้นเรียกกามภพการที่ไปเกิดในกามภพตามความใคร่นั้นเรียกอุบัติภพกามภพและอุบัติภพจึงสืบเนื่องกันไม่ขาดจากกันได้มีกามภพอยู่ตราบใดอุบัติภพก็มีอยู่ตราบนั้นเหมือนไฟกับความร้อนด้วยเหตุที่บุคคลปรารถนากามกามต้องอาศัยกายเป็นที่ระบายเป็นที่ก่อให้เกิดความพอใจในกามนั้นกายจึงเป็นที่รำพึงถึงของคนมากเปรียบเหมือนคนกระหายน้ำน้ำนั้นบรรจุอยู่ในถังสายตาของผู้กระหายจึงสายหาถังน้ำอยู่เนืองยิ่งกระหายมากก็ยิ่งซัดสายหามากขึ้นบุคคลผู้ไม่ปรารถนากามย่อมไม่รำพึงถึงกายใดกายหนึ่งไม่ปรารถนาสัมผัสกายไม่มองดูกายด้วยความกำหนัดแต่จะมองดูกายในฐานะเป็นประมวลแห่งกองกระดูกกองเลือดและเนื้อเท่านั้นจงดูกายนี้อันกรรมทำให้วิจิตรแล้วมีแผลอยู่เสมอมีกระดูกเป็นโครงอาดูลน่าเบื่อหน่ายแต่เป็นที่รำพึงถึงของคนมาก